Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem din nou alături de dumneavoastră și ne bucurăm. Avem din nou Scriptura deschisă și credem că este un privilegiu al nostru, al tuturor, de a înțelege cât mai bine Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este scopul emisiunii, să răspundă întrebărilor pe care dumneavoastră le aveți, întrebări care au legătură cu Scriptura, întrebări care au legătură cu viața creștină, întrebări care vizează în mod special relația dintre noi și El, chiar dacă vorbim de elemente ce țin de textul biblic sau de teologie. Numărul nostru de telefon la care ne puteți scrie mesajele dumneavoastră este 0751 400 300. Puteți să folosiți și adresa de e-mail florin.matei@speranța-tv.ro. Suntem live și pe pagina de YouTube Speranța TV. Cei care ne urmăresc acolo pot lăsa întrebările lor în chatul emisiunii. Invitatul nostru din această ocazie este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bine v-am regăsit, domnule pastor.
Zâmbesc pentru
da,
că...
Da, și eu la fel. Da, 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 da.
Colegul nostru, Marius Mitrache, e din nou izolat la domiciliu. Eu cred că el e fericit pentru că are timp de studiu.
Chiar l-am întrebat săptămâna trecută, zic, de câte ori ai fost în carantină? Și săptămâna trecută, până săptămâna trecută fusese de 3 ori, așa că acum a intrat în a patra carantină.
Până la numărul de săvârșiri
mai are. Da. Domnule pastor, întrebările din această ocazie, până vom primi, doamnelor și domnilor, întrebări din partea dumneavoastră, aș vrea să luăm în discuție ceea ce am primit până la momentul acesta. Domnule pastor, mai sunt biserici care țin sabatul și dacă sunt, de ce nu au un punct de vedere comun?
Da, mai sunt biserici care țin sabatul și au un punct de vedere comun, sabatul. N-au toate punctele de vedere comune, asta e adevărat. Sunt biserici baptiste de ziua a șaptea, sunt biserici penticostale de ziua a șaptea și mai sunt și alte denominațiuni de ziua a șaptea. Și, da, repet, au un punct de vedere comun. Sabatul, binecuvântarea respectării sabatului. În celelalte puncte de doctrină au diferențe.
Am deschis Biblia în cartea Apocalipsei, capitolul 14, cu versetul 3. Deja am primit o întrebare. Versetul 3 spune așa, din Apocalips 14, cânta o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor, și nimeni nu putea să învețe cântarea în afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Întrebarea este următoarea. Cei 144.000 sunt un număr simbolic sau un număr real?
Număr simbolic. Asta e o discuție care revine mereu în interesul multor cititori ai Bibliei, dar trebuie să ținem cont că întreaga carte Apocalipsei este mai degrabă formată din simboluri decât din lucruri reale și dacă ne gândim că 144.000 este un multiplu de 12, automat trebuie să ne gândim la semnificația numărului 12. Am ezitat puțin, soția profesoară de română și are o luptă cu cifra asta. 12 seminții, 12 apostoli, 144.000.
Cum comentați, e un mesaj pe care l-am primit acum, cum comentați doctrina care spune că împărăția lui Dumnezeu are două faze, cerească și pământească, și că în cer merg cei mântuiți de la moartea lui Isus până la 1000 de ani? Iar ceilalți care n-au avut ocazia de a cunoaște pe Dumnezeu vor putea fi mântuiți prin ascultare de Dumnezeu în timpul 1000 de ani. Dar mântuirea lor va fi pe pământ, nu în cer. Ca argument ar fi Daniel 2:35, unde este vorba de piatra care a devenit un munte mare și care va fi o împărăție a lui Dumnezeu pe pământ, și de asemenea Psalmul 115:16. Cred că sunt 5 sau 6 afirmații pe care ar trebui să le clarificați.
E o doctrină interesantă, ca să încep cu începutul asta, nesusținută biblic, inclusiv citările menționate nu vorbesc despre așa ceva, decât printr-o distorsionare a textului biblic, ceea ce nu este recomandat să facem niciodată. Cât privește succesiunea evenimentelor care culminează cu aducerea acasă în împărăția lui Dumnezeu a celor mântuiți, este extrem de clar expusă în Biblie și nu avem niciun fel de argument care să susțină o astfel de teorie. Asemănătoare cu teoria asta mai este și teoria răpirii secrete a bisericii, uh-huh, care a făcut vogă pe la Hollywood, filmul Left Behind, care a fost și în România transmis și cărțile traduse de asemenea. Ok, sunt interesante. De interesant nu înseamnă adevărat.
Și miram cuvântul interesant. Acum noi știm, ne-am mai vorbit legat de cuvântul interesant, miram să aibă o conotație
pozitivă. De aceea l-am
și folosit. Domnule pastor, s-a spus în repetate rânduri, asta este o altă întrebare, că în viața pământească a Domnului Iisus, El nu și-a folosit puterea divină, deși era Dumnezeu. Atunci, cum a fost posibil să facă atâtea minuni? Exemplu, mulțirea pâinilor, învieri, vindecări miraculoase, etc. Sunt sigur că în calitatea asta de om, eu cred că el nu putea face lucrul ăsta.
A făcut atâtea minuni fiindcă a folosit puterea cerească, divină. Dar a folosit-o cerând de la Tatăl această permisiune de a folosi puterea divină. Așa cum o mulțime de oameni, pământeni de altfel, au făcut astfel de minuni în baza aceleiași puteri divine pe care au cerut-o și au primit-o. Asemenea ucenicilor pe care Mântuitorul le-a trimis și le-a zis, duceți-vă, și ei s-au întors plini de bucurie și au spus că, uite, Doamne, ce de-a minune am putut făptui prin puterea divină, inclusiv demonii ne sunt supuși și oamenii sunt vindecați și morții sunt înviați și așa mai departe.
Care sunt vremurile de neștiință despre care se vorbește în Biblie?
Exact vremurile acelea în care oamenii, luați ca indivizi, sau sunt și perioade istorice destul de tulburi, cunosc foarte puțin sau aproape deloc despre Dumnezeu și despre mântuire. Iar Dumnezeu, care este corect, este drept și plin de iubire, judecă în context. Noi, în general, când e vorba de judecată, asta pe care o facem noi, uitându-ne unii la alții, suntem lipsiți de resurse, pentru că nu știm gândurile omului, nu știm intențiile, nu știm circumstanțele în totalitatea lor, și atunci greșim judecând. De-aia Dumnezeu și-a pus deoparte judecata pentru sine și nu a lăsat-o pe mâna noastră. Așadar, vremurile de neștiință sunt o circumstanță atenuantă pentru oameni atunci când Dumnezeu îi va judeca. Și în funcție de cuantumul cunoștințelor lor, adică de ce au știut, în funcție de cum au reacționat față de ce au știut, în funcție de cum și-au exprimat ascultarea față de ceea ce au descoperit despre Dumnezeu, vor fi și judecați. Și n-am nicio îndoială că vor fi judecați și cu dreptate și cu milă.
Doamnelor și domnilor, 0751 400 300 este numărul care vă stă la dispoziție în cazul în care aveți întrebări legate de textul Scripturii sau întrebări legate de viața creștină. Domnule pastor, o altă întrebare. Explicați-mi, vă rog, care este rolul sabatului în viața noastră. Sunt legate binecuvântările pământești de ținerea lui, păzirea lui?
Rolul sabatului în viața noastră este unul foarte complex și benefic pe multe paliere. Este complex pentru că reprezintă o zi de odihnă rânduită de Dumnezeu Și împreună cu această delimitare a zilei a șaptea de către Dumnezeu, apare problema ascultării sau neascultării. Așa cum pentru primii părinți era un pom acolo care era delimitat altfel decât ceilalți, delimitat în mod arbitrar de Dumnezeu, că era un pom ca toți pomii, de altfel, și ridica problema ascultării. 2. Sabatul este un cadou pe care Dumnezeu ne-l face săptămânal și zice, ia, opriți-vă din alergarea voastră, trageți-vă sufletul, hai să vorbim puțin, hai să vă întâlniți și voi în familie, hai să vă rupeți de preocupările acestei lumi. 3. Sabatul devine, datorită acestui element al ascultării, devine în multe ocazii, eu pot să mărturisesc cum a fost odată, un semn vizibil al ascultării de Dumnezeu. Eu n-am putut să fac liceul la zi din cauza că nu mergeam sâmbătă la școală, pentru că așa zice porunca, și atunci a trebuit să fac la fără frecvență și așa mai departe. Era să fiu lăsat repetent, adică am fost lăsat în scripte repetent în clasa a șasea, că aveam o profesoară care era foarte dornică să se afirme, și atunci am mutat o materie, anatomia, pe care o visez și acum, da, am mutat-o, era o dată pe săptămână, am mutat-o de marțea sâmbătă, mi-a zis, nu, vii-te la scoricent și scoricent să o pun tot sâmbătă. Zis și făcut. Așa că am rămas repetent. Bun, au fost niște demersuri, tata a scris la minister, situația era destul de flagrantă, așa, și prin 15 octombrie am primit aprobare specială de la minister să dau corigența aia și să revin în clasa a șaptea. Bun, ăsta e un exemplu. Și au trăit toți cei de pe vremea lui Ceaușescu care au ținut la ziua de sabat, au trăit diverse experiențe de tipul acesta, cu serviciu, cu școala. Vine o vreme despre care Scriptura vorbește când din nou sabatul va fi un motiv de departajare. Acum, întreba telespectatorul nostru dacă avem niște beneficii aici pe pământ, dacă respectăm sabatul. Normal că avem. Ia gândiți-vă ce fericit suntem că vineri seara când apune soarele zicem gata, ne-am oprit, nu mai alergăm, ce am apucat să facem am făcut, restul mâine seara. E o experiență excepțională. Eu i-aș îndemna pe telespectatorii noștri, care nu cred că sabatul este o poruncă încă validă și așa mai, să fac experiența asta. De vineri seara până sâmbătă seara, să lase treburile deoparte, să nu meargă la servici, să nu meargă la cumpărături, să nu spele rufe, să nu facă mâncare, nu fac curățenie prin casă, mă rog, nimic din cele obișnuite. Și să-și ia timp să stea cu familia, să-și ia timp să deschidă Scriptura, să-și ia timp să iasă puțin în natură, nu îndemn să duc la biserica adventistă neapărat, dacă vor foarte bine. Și să constate sâmbătă seara cum s-au simțit după o astfel de zi. Sunt o mulțime de avantaje, ca să nu mai vorbesc de avantajele spirituale, că te simți în regulă cu Dumnezeu. Adică, Domnule, eu am ascultat ce a spus Dumnezeu. Restul e treaba lui ce face. Plus că ai un timp special când să te apropii de Dumnezeu, când să te rogi mai mult, când să studiezi Scriptura. Ai un timp pentru a te integra în societate, nu în sensul absurd al cuvântului, ci să mai bagi în seamă ce se mai întâmplă cu vecinii, cu prietenii, cu cei din familie extinsă, fiindcă în timpul săptămânii suntem extrem. Sunt o mulțime de avantaje și am amintit doar câteva.
Ne întoarcem puțin la întrebarea cu cei 144.000 și o să vă rog să clarificați dumneavoastră. Oricum, din mesaj veți înțelege foarte repede, îmi pare rău, dragi frați, dar Apocalipsa, în Apocalipsa, cei 144.000, vorbim de un număr real, sunt oameni.
Îmi pare rău, stimate telespectator, dar în Apocalipsa, cei 144.000 sunt oameni, dar numărul acesta este un număr simbolic. Ei sunt o categorie de oameni care au o experiență specială, dar numărul este simbolic. Faptul că numărul e simbolic nu neagă faptul că ei sunt oameni.
Eu am Biblia deschisă în Judecător, capitolul 17, versetul 6. Până acum am luat întrebări care ne-au venit la numărul nostru de telefon, așa se iau întrebări și de pe YouTube, din chat. Judecător 17, cu versetul 6. În vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Întrebarea este, ce s-a întâmplat în perioada respectivă? De ce nu exista împărat în Israel?
Fiindcă Dumnezeu n-ar fi vrut niciodată ca Israel să aibă un împărat. Ne aducem aminte că ei au cerut asta ca să fim și noi ca celelalte neamuri, au zis ei. Dar asta nu înseamnă că Israel era lăsat de izbeliște. Cartea Judecător tocmai despre asta vorbește, despre o formă de conducere a lui Dumnezeu prin niște oameni aleși, judecătorii, cărora Dumnezeu le transmitea voința sa și care aveau grijă de bunul mers al, cum să spun, al organizației numită poporul Israel. Judecătorul avea, într-un fel, rolul de conducător al poporului. Desigur că erau și preoții care aveau slujba lor specială.
O întrebare tot din chatul de pe YouTube. De ce arborele genealogic al lui Iisus din Matei diferă de cel din Luca?
Pentru că cele două merg pe două linii genealogice. Dacă telespectatorul nostru se uită, o să vadă Matei și Luca de unde începe, unde sfârșește, îndeopște oamenii au doi părinți.
Mergem și în corespondența pe care noi am primit-o până la momentul acesta. Noi vorbim de ceea ce am primit până în momentul în care a început emisiunea. De ce în Biblie nu se găsește Evanghelia după Iuda, Iuda Iscarioteanu? Doar este scrisă și totuși a fost găsită într-o grotă de un pastor din acea zonă.
De un păstor, probabil.
Da, da. Așa, este vorba de Iuda, care l-a vândut pe Iisus, sau mai bine zis, l-a trădat cu un sărut. A simțit nevoia să clarifice...
Da. Se identifice da. Personajul. Păi Evanghelia lui Iuda nu se găsește în Sfânta Scriptură pentru că n-a fost inclusă în canonul sfânt. Ar fi fost și culmea să include Evanghelia unui trădător. Mai degrabă m-aș gândi că poate alte pseudo-evanghelii ar putea fi discutate, dar nu asta. S-au scris o mulțime de cărți și pe vremea apostolilor și înainte și după, care n-au intrat în canonul Sfintelor Scripturi pentru că n-au fost considerate de aceeași factură și cu aceeași autoritate ca cele care sunt incluse în canonul Sfintelor Scripturi. Cât privește faptul că a fost scrisă de Iuda sau nu, parcă am niște dubii. Când o fi scris-o? Că sfârșitul lui a fost tragic. Dar presupunând că a scris-o, n-are nicio relevanță pentru includerea ei în canonul biblic.
O altă întrebare, dacă pe noul pământ nu vor mai exista animale carnivore, înseamnă că la început Dumnezeu a creat animalele ierbivore, iar dacă le-a creat ierbivore, cum de un leu este atât de bine înzestrat cu colți pentru sfâșiat și ghiare speciale pentru vânat? Așa a fost creat el sau este din cauza păcatului? Iar dacă el este așa din pricina păcatului, cum arăta la început și cum de unele au rămas în continuare ierbivore cu dinții specifici în timp ce altele sunt carnivore?
Am un prieten, se numește Alexandru Buciuman, este horticultor, dar cu studii și în partea asta, a scris câteva articole într-o revistă de care mă ocup, se cheamă Adevărul Prezent, despre ereditate și despre evoluție și el se ocupă acolo de plante, nu de animale, dar e aceeași formulă. El vorbește acolo despre modul cum de-a lungul timpului se adaptează speciile la condițiile de mediu. Pe scurt, Dumnezeu n-a creat animale carnivore. Dumnezeu n-a creat nimic care să distrugă viața altei creaturi. Teoria evoluției, nu aia cu originea, ci a evoluției, intraspecii, arată cum se specializează în funcție de mediu și de condiții animalele. Și cine este interesat poate să citească, un specialist în domeniul ăsta, dar am citit așa pentru informare și destul de limpede.
Cum ar trebui să ne raportăm, și aici este numele, dar eu nu-l voi da, cum ar trebui să ne raportăm la creștinii din alte confesiuni? Ce se întâmplă, cum ar trebui să ne raportăm la ei în clipa în care ei ne agasează, ne tulbură și sunt agresivi atunci când vorbesc despre anumite doctrine, cum ar fi divinitatea Domnului Iisus Hristos?
În primul rând, eu n-aș face generalizarea asta, creștinii din alte confesiuni sau necreștinii din alte confesiuni, că e discutabil cât de creștini sunt cei vizați în întrebarea asta, dar nu despre asta e vorba. E vorba de persoane individuale care au acest comportament incriminat de telespectatorul nostru. Ei bine, problema nu este ce fac ei, ci problema este cum reacționăm noi, cum ar trebui să ne purtăm, așa cum s-a purtat și Domnul Hristos cu cei care l-agasau, care țineau neapărat la argumentele lor care nu erau deloc biblice. Trebuie să îi tratăm pe toți oamenii așa cum ne învață Domnul Hristos, fără limite, să îi iubim. Pentru că Scriptura spune că trebuie să iubim și pe vrăjmașii noștri. Ori eu nu cred că niște creștini de altă confesiune sunt a priori vrăjmașii noștri. E posibil ca unii dintre ei, în cazuri speciale, să devină vrăjmași și atunci trebuie iubiți. Dacă sunt dispuși la un dialog constructiv, dialog înseamnă ca ambele părți să-și expună punctul de vedere, constructiv înseamnă ca dialogul să se bazeze pe Scriptură și numai pe Scriptură, nu pe altceva, atunci eu cred că ar trebui discutat în spiritul frățesc, în spiritul creștin al iubirii și îngăduinței creștine și apoi fiecare decide pentru sine în funcție de cum îl îndeamnă Duhul.
Două texte, 2 Samuel capitolul 14 cu versetul 27. Lui Absalom i s-au născut 3 fii și o fiică numită Tamar, care era o femeie frumoasă la chip. Și mai am o referință, 2 Samuel 18 cu versetul 18, pe când trăia Absalom, își ridicase un stâl de aducere aminte în Valea Împăratului, căci zicea: n-am fi prin care să se poată păstra aducerea aminte a numelui meu. Cele două versete par a se contrazice. A avut Absalom copii sau nu?
Evident că a avut 4 copii. Dar observați că și în primul verset, 14 cu 27, despre fiică, despre Tamar, se dau niște amănunte, că era o femeie frumoasă, ceea ce ne duce cu gândul că a ajuns la maturitate, pe când despre cei 3 fii nu se spune nimic. Ca și când atât și-au dispărut. Ceea ce era foarte posibil pe vremea aceea, mortalitatea infantilă era extrem de ridicată, iar pe de altă parte, să nu uităm că raportul biblic este foarte succint, adică nu se dau amănunte pentru orice lucru. Ceea ce se menționează dincolo despre obeliscul pe care l-a ridicat Absalom în cinstea sa, e un obicei pe care îl regăsim din Egipt până în Mesopotamia. Obeliscurile astea aveau de a face, de ce tocmai un obelisc și nu alt semn? Obeliscurile aveau de a face cu cultul fertilității. Obeliscul e o înfățișare a unui falus, așa e în toată mitologia antică și după modelul ăsta a procedat și Absalom. Cei 3 fii probabil că au murit de copii, de mici, pentru că nicăieri nu se mai pomenește nimic despre ei. Despre Tamar avem o istorie întreagă pomenită, despre ăștia deloc.
Matei capitolul 15, de la versetul 24 la versetul 28, nu este o întrebare explicită, doar cum comentați dumneavoastră acest pasaj? E un pasaj în care se vorbește despre femeia cananeancă, Matei 15, de la 24. Drept răspuns, el, Iisus, i-a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne ajută-ne. Drept răspuns, el i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se după cum voiești și fii ca ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
E o lecție de pedagogie divină aici, în care Mântuitorul are în vedere două categorii de elevi. Pe ucenicii lui, cărora le împrumută limbajul și mentalitatea mai ales. Așa priveau evreii pe toți cei ce nu erau evrei. Și femeia asta, evident, fiind cananeancă, nu era evreică. Astea erau cuvintele pe care ei le foloseau referindu-se la ceilalți. Și Mântuitorul zice, hai să vedem. Înțelegeți ceva din ce spun eu? Și când femeia aceasta plină de credință vine acolo, Domnul Hristos o confruntă exact în termenii în care era confruntat orice neevreu. Mă întreb cum au reacționat ucenicii. Cred că i-a pus pe gânduri dialogul ăsta pentru că ei știau altfel pe Mântuitorul. El afirmase că mai are și alte oi care nu sunt din staulul acesta. El afirmase multe lucruri care îi contrariau. Și al doilea tip de elev este femeia însăși, care confruntată cu atitudinea asta disprețuitoare și exclusivistă, nu abandonează cererea ei, nu își pierde credința, ci stăruie. Ucenicii trebuie să învețe că toți sunt frați și toți merită și vor primi mântuire din partea lui Dumnezeu dacă o caută din toată inima, iar femeia trebuie să învețe că nu trebuie să abandoneze niciodată cererea față de Dumnezeu. Mai avem și o altă pildă cu judecătorul nedrept. E exact același tip de învățătură.
Vă rog să mă lămuriți în legătură cu sărbătorile din Vechiul Testament, sunt cele din Levitic 23, sărbătoarea cortului, azimilor și așa mai departe. Trebuie să le mai ținem? Știm că pentru jertfe Domnul Iisus s-a dat pe sine însuși. Nu mai trebuie aduse jertfe, dar nu știu cum e cu sărbătorile.
Tot sistemul levitic, aronic, vechi testamentar evreiesc a avut un termen de valabilitate. Și anume, de la darea lui, deci de la momentul când Dumnezeu a descoperit lui Moise ce și cum să facă, și până la jertfa Domnului Hristos. E un pachet acolo. Nu sunt doar ceremoniile, nu sunt doar jertfele, ci sunt și toate sărbătorile și toate obiceiurile religioase. Pentru că sunt celelalte reguli sanitare, judecătorești, administrative, care în principiu au valabilitate. Sigur că ele n-au mai putut fi aplicate, că a venit regalitatea, după aia evreii au fost luați prizonieri, stăpâniți ba de unii, ba de alții. Așadar, sărbătorile sunt la pachet cu sistemul de jertfe și au avut o perioadă limitată de valabilitate care a expirat la jertfa Domnului Hristos.
0751 400 300 este numărul la care ne puteți trimite mesajele dumneavoastră. Domnule pastor, ce înseamnă că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon să nu lase pe evrei să plece? Din moment ce le dăduse porunca prin Moise să facă lucrul ăsta.
Asta înseamnă că Dumnezeu, atunci când un om sau un popor, că sunt și exemple de felul acesta, stăruie în împotrivire față de sine, Dumnezeu încetează, alegeam cuvintele, încetează sau abandonează acea persoană sau acel popor, lăsându-i pradă deciziilor lor destructive. Nicăieri în Biblie nu găsim ideea că Dumnezeu, în mod arbitrar, asta e teoria fatalistă a faptului că ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Nicăieri în Biblie nu găsim așa ceva. Faraon este lăsat să stăruiască în încăpățânarea lui, care îl duce la distrugere.
Da. lumea e preocupată de cei 144.000. Eu, din păcate, sunt nevoit să pun și alte întrebări pentru că primesc foarte multe din partea dumneavoastră.
Și eu sunt preocupat de cei 144.000, dar nu de numărul în sine, ci de calitățile acestor oameni și cred că ar merita un studiu foarte aprofundat, cei care sunt preocupați de această categorie, un studiu aprofundat asupra caracteristicilor acestora, pentru că alea merită cu adevărat studiate.
Referitor la Duhul Sfânt, se naște o întrebare. Atunci când s-a făcut planul de mântuire, nimeni nu a avut acces la acest sfat dintre Tatăl și Domnul Iisus. De ce nu apare Duhul Sfânt? Alt exemplu, în veșnicii, cei mântuiți vor avea privilegiu să cunoască mai multe despre Tatăl și Domnul Iisus. De asemenea, Duhul Sfânt nu apare. Pe scaunul de domnie apar Tatăl și Domnul Iisus. Ce se întâmplă cu Duhul Sfânt? De ce nu apare? Nu cumva este o taină și Dumnezeu nu ne-a descoperit-o? De ce oamenii îi dau Duhului Sfânt o identitate?
Primele două întrebări reflectă necesitatea unui studiu mai aprofundat referitor la rolul Duhului Sfânt. Nu găsesc nicăieri în Biblie afirmația asta că la sfatul întocmirii planului de mântuire Duhul Sfânt n-a fost prezent. De asemenea, nu găsesc nicăieri afirmat că în ceruri Duhul Sfânt este absent. Dar merită un studiu aprofundat și îl sfătuiesc pe telespectatorul nostru să studieze mai aprofundat. Nu oamenii dau o identitate Duhului Sfânt, ca să răspund părții a doua întrebării, ci el are o identitate, fiindcă este o persoană. Așadar, nu poți să dai o identitate unei non-persoane, dacă Duhul Sfânt n-ar fi o persoană, iar o persoană n-are voie să-i fie atribuită o identitate, de vreme ce, prin faptul că există, are această identitate.
De ce a făcut Domnul Iisus Hristos lucrări în ziua sabatului?
Pentru că El a înființat această zi de odihnă și El știa și știe cel mai bine ce este îngăduit sau nu a se face în sabat, așa cum însuși Mântuitorul a argumentat în câteva ocazii atunci când a fost confruntat cu întrebarea asta: de ce ai făcut această minune în sabat?
Domnul Iisus, ca om, știa că o să biruiască? Că jertfa sa o să fie primită de Tatăl? Și a doua întrebare din același mesaj: și El a avut o latură păcătoasă așa cum avem noi?
Răspund cu a doua parte a întrebării: n-a avut nicio latură păcătoasă, nimic de felul acesta. Biblia afirmă lucrul acesta. Ellen White, în cartea celebră Viața lui Iisus sau Hristos, Lumina Lumii, afirmă în repetate rânduri lucrul acesta și este și logic să nu fie așa. Dacă a știut sau nu? Păi dacă n-a știut când va fi ziua revenirii sale, ca om, că atunci, zice, nimeni nu știe ziua aceea, nici înger din ceruri, ci numai Tatăl, cred că n-a știut nici dacă jertfa aceasta a fost primită, pentru că dacă ar fi știut, mi se pare mie că n-ar mai fi fost autentică jertfa aceea. Dacă ar fi știut, nu cred că ar fi mai adresat rugăciunea din Ghețeman: Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu.
Avem o întrebare din Fapte 9 cu versetul 7. Oamenii, e vorba de experiența lui Saul, Pavel, de mai târziu. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Și după aceea avem textul din 22 cu versetul 9, care spune că cei ce erau cu mine au văzut bine lumina, dar n-au auzit glasul. Cu alte cuvinte, avem în aceste două pasaje
o aparentă contradicție.
Exact. A auzit sau n-a auzit? Ce a văzut, cum a văzut?
Lumina, evident că au văzut-o.
La glas e o problemă.
La glas. Acum, ce înseamnă că n-au auzit glasul? n-au auzit că se vorbea sau n-au înțeles ce se spunea. Trebuie studiat, dar menționez din nou, raportul Sfintelor Scripturii este foarte succint, foarte pe scurt. Și când Luca, el e autorul Cărții Faptelor Apostolilor, menționează cele două episoade, este foarte posibil ca să fie un lucru care nu i s-a părut important și l-a trecut cu vederea, sau, mai degrabă, cred eu, n-am argument, o să mai studiez, cred eu că mai degrabă e vorba de această diferență, că au auzit că se vorbea ceva, dar n-au priceput ce se spunea.
Bună ziua, aș vrea să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Ce înseamnă a umbla înaintea lui Dumnezeu? Și sunt amintite aici mai multe versete, Geneza 17 cu 1, 5 cu 20, 6 cu 9 și așa mai departe. Pasaje biblice, versete, în care apare această idee că a umblat înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă?
E o expresie metaforică care înseamnă, pe scurt, a face voia lui Dumnezeu. A umbla înaintea lui Dumnezeu înseamnă că mă ghidez după ceea ce spune Dumnezeu. Înseamnă că ascult de ceea ce spune Dumnezeu. Înseamnă, uitați-vă într-un parc și vedeți ce înseamnă a umbla înaintea lui Dumnezeu. Copilul micuț-micuț merge înaintea bunicului sau înaintea mamei sau înaintea tatălui și din spate persoana responsabilă îl supraveghează. Asta este metafora umblării înaintea lui Dumnezeu.
După înviere, Iisus s-a ridicat la cer cu trupul. În momentul de față, Iisus este așa cum a plecat de pe pământ sau a renunțat la trup? Dacă e în trup uman, asta înseamnă că și Dumnezeu Tatăl are înfățișare umană? Și dacă tot s-a ridicat la cerul cu trupul, înseamnă că a ajuns undeva. Unde ar putea fi? Există o explicație pentru locul în care el este acum?
Păi să le luăm la rând. Da, s-a ridicat la cer cu trupul. Dar nu uitați că atunci când se vorbește despre învierea celor mântuiți, se vorbește despre un trup proslăvit. Ce înseamnă asta? N-avem amănunte, dar putem să ne dăm seama. E vorba de un trup care poate călători în spațiu, fără navete și fără alte mijloace de-astea tehnice umane. Este un trup care nu mai reacționează la trecerea timpului și așa mai departe. Dincolo de asta, dacă tatăl are înfățișare umană, nu știu, nu scrie nicăieri, sunt folosite imagini în cărțile profetice ale unui îmbătrânit de zile, dar asta este pentru înțelegerea noastră. Dacă tot s-a ridicat la cerul cu trup, înseamnă că a ajuns undeva, normal că a ajuns undeva, acolo de unde plecase, a ajuns, acolo unde este sediul lui Dumnezeu, dar vedeți, când spun sediu, nu vă gândiți la vreo clădire de asta masivă sau așa ceva, realitățile cireșne sunt complet străine și n-are sens să speculăm. Și unde ar putea fi? Ceea ce găsim scris în Biblie este că e în templul din ceruri și că slujește ca mare preot în Sfânta Sfintelor, începând cu anul 1844. Mai mult de atât nu știm.
Levitic 12, de la versetul 3. Titlul acestui capitol este acesta, curățirea femeilor după naștere. În ziua 8-a, Levitic 12, de la versetul 3. În ziua 8-a, copilul să fie tăiat împrejur, femeia să mai rămână încă 33 de zile ca să se curățească de sângele ei și să nu se atingă de niciun lucru sfânt și să nu se ducă la sfântul locaș până nu se vor împlini zilele curățirii ei. Dacă se naște o fată, să fie necurată 2 săptămâni ca pe vremea când i-a venit sorocul și să rămână 66 de zile ca să se curățească de sângele ei. Mai este valabilă această interdicție?
Nu. Aceasta este, ce e menționat aici sunt niște reguli sanitare de protecție într-un mediu ostil sănătății. Gândiți-vă că erau în pustiu, acolo posibilitatea de infecție este foarte răspândită. Gândiți-vă la veșmintele care se purtau pe vremea aceea. Exista lenjerie intimă și așa mai departe. Așa că astea erau niște măsuri de protecție sanitară pentru lăuză.
Domnule pastor, o întrebare simpatică, nouă ne-a plăcut mult în clipa în care am discutat despre ea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea. Întrebarea este, unde a stat Dumnezeu când s-a odihnit? În sfera vestică, estică, pentru că vorbim totuși de o diferență de 24 de ore.
Păi,
ca să simplific puțin argumentele aduse de telespectatorul nostru.
Păi, hai să vedem ce zice Biblia. Biblia zice așa, chiar pe prima pagină, versetul 5. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte, astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua întâi. Întrebare pentru telespectatorul nostru. Unde a stat Dumnezeu în prima zi? Cu piciorul stâng în emisfera vestică și cu cel drept în cea estică sau invers? Unde a stat în a doua zi? Apropo că în prima zi nici nu exista o zi care să fie alta dincolo de presupusa linie. Ceea ce probabil telespectatorul nostru, oarecum malicios, trebuie să recunosc, n-a citit cu atenție, este că definirea zilei este, definirea biblică a zilei este o seară și o dimineață. N-are nicio legătură cu localizarea în spațiu a acestei entități numită zi, seară și dimineață. Te uiți pe cer, că de-aia a creat Dumnezeu soarele, luna și stelele, să fie niște luminători, să slujească luminători, cu tare, ea așezată în întinderea cerului, citesc versetul 17 din Geneza 1, ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Așadar, ziua întâi începe seara și se sfârșește a doua seară. Ziua a șaptea, cea în care s-a odihnit Dumnezeu, e la fel ca ziua întâi, a doua și a cincea, începe seara când apune soarele și se sfârșește a doua zi seara când apune soarele. Te uiți pe cer, indiferent unde ești, în emisfera vestică sau estică, și vezi, aha, e seara, a început ziua a șaptea, aha, s-a făcut dimineață, suntem în ziua a șaptea, aha, s-a făcut seară, începe ziua întâi. Cam asta e tot. Acolo a fost Dumnezeu, exact unde a fost în fiecare dintre zilele creațiunii. Ca să nu mai vorbim, lăsând ironia deoparte, că Dumnezeu nu-i dependent de timp. Și că timpul sabatului nu este dependent de punctul geografic în care se măsoară el. Localizarea geografică n-are nicio relevanță în definirea zilei sabatului, care se definește cu apusul soarelui și cu celălalt apus de soare. Vineri seara apune soarele, sâmbătă seara apune soarele. Asta a fost ziua șaptea. Punct.
1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Mai este valabilă, eu citesc exact cum îmi vin mesajele, nu umblu la ele, mai este valabilă ierarhia din versetul 3. Versetul 3 sună în felul următor, dar să știți că Hristos este capul oricărei bărbat, bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos.
Vreau să spun că nu există ierarhie în universul lui Dumnezeu așa cum a fost el creat. Nu există ierarhie între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu există niciun fel de ierarhie între îngeri și n-ar trebui să existe ierarhie nici între oameni. Aici nu e vorba de o ierarhie. Dacă citim atent, vedem că nu e vorba de o ierarhie, ci e vorba de niște funcții. Hristos e capul oricărui bărbat, asta e funcția lui. Păi, ar fi jignitor să-l comparăm pe Hristos cu noi oamenii. Să zicem, da, el e pe locul 1 și bărbatul e pe locul 2 și femeia e pe locul 3. Asta e aberant. bărbatul este capul femeii. Asta e funcția lui. Capul femeii însemnând că el poartă răspundere, el trebuie să o protejeze, el trebuie să facă toate cele care sunt atributele celui care conduce. Femeia și Dumnezeu este capul lui Hristos. Spuneam, nu există ierarhie între persoanele dumnezeirii. Așadar, nu despre ierarhie e vorba aici, ci despre funcții specifice asumate în cadrul dumnezeirii pentru mântuirea oamenilor și reflectate în comunitatea umană în funcție de necesități.
De ce în Apocalipsa se spune, se vorbește despre cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu? Are Dumnezeu 7 duhuri?
Dacă prin duhuri telespectatorul nostru înțelege ceva de genul sufletului uman, care chipurile ar fi nemuritori, evident că Dumnezeu nu are așa ceva. Mi-amintesc că Biblia vorbește despre îngeri ca fiind duhuri slujitoare. Sunt mai mult decât 7. Dumnezeu are tot ce a creat și tot ce a creat El îi slujește. Așadar, și aceste 7 duhuri pomenite în Apocalipsa și restul creaturilor aduse la existență de Dumnezeu.
Liberul arbitru exista în cer înainte de apariția păcatului?
Da, pentru că altfel n-ar fi fost posibilă răzvrătirea lui Satana și a unei treimi dintre îngeri. Ei și-au exercitat liberul arbitru.
A doua întrebare, cum se manifesta atunci?
Exact ceea ce am spus.
Va exista liberul arbitru și pe noul pământ?
Evident că da, fiindcă Dumnezeu a creat ființele din univers cu liberul arbitru și Dumnezeu nu se schimbă. El este același ieri și azi și întotdeauna.
Domnule pastor, la ce se referă Eclesiastul 3:1 când spune că toate și-au vremea lor? E o descriere acolo, în pasajul respectiv, însă telespectatorul nostru este interesat cumva de o explicație acestei afirmații.
În înțelepciunea sa, Solomon pune în cartea Eclesiastului o mulțime de afirmații care au valabilitate universală. Așa este cea de aici din Eclesiastul 3:1. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Textul acesta vorbește despre o ordine în univers, vorbește despre un plan în funcție de care vine vremea fiecărui lucru și vorbește, din punct de vedere spiritual, extinzând această informație, vorbește despre faptul că noi n-ar trebui să ardem etapele, să fim nerăbdători, să știm neapărat viitorul, să facem nu știu ce peste rând, ci ar trebui să căutăm să descoperim care este planul lui Dumnezeu cu privire la propria noastră persoană și să ne încadrăm în acest plan. Cât privește evoluția naturii, că toate și-au vremea lor, mai puțin iarna la București în luna februarie, care lipsește cu desăvârșire. Dar astea sunt anomalii și au niște explicații. Deci, există o succesiune în natură, în lumea naturală, există o vreme a lucrurilor în lumea socială, generată de decizii politice, economice, sociale și așa mai departe, și există mai ales, și ăsta este palierul cel mai important, există o vreme a lucrurilor în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că zice Evanghelia, și când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Când a venit împlinirea vremii, nu așa zice, toate și-au vremea lor. Mi-aduc aminte de asemenea că în Noul Testament se vorbește despre o zi a Domnului, care și-are și ea vremea ei. Pentru că aminte că Matei 24, Luca 21, Mântuitorul vorbește despre niște elemente care și-au vremea lor și sunt menționate acolo de Domnul Hristos. Mi-aduc aminte că în Daniel, ca și în Apocalipsa, mai ales în Apocalipsa, se vorbește de niște vremuri. Mi-aduc aminte că și Pavel vorbește despre o vreme când cu glas puternic un arhanghel cheamă la viață pe cei ce au dormit în Hristos, când pe norii cerului Iisus revine și așa mai departe.
Cum deosebim un profet adevărat de unul fals?
Sunt câteva elemente pe care putem să le folosim. Am mai spus, cred, la o emisiune despre o carte excepțională scrisă de un autor american, Tom Judd, cred că îl cheamă. Cartea este despre Ellen White, dar are două capitole excepționale despre inspirație și despre cum pot fi deosebiți profeți. În primul rând, un profet nu are voie, dacă e profet real, adevărat și nu e fals, să contrazică revelația lui Dumnezeu așa cum o găsim în Scriptură sau așa cum au spus alți profeți. 2. Faptele lui, viața lui, trebuie să dovedească că este un om al lui Dumnezeu. 3. Profețiile lui trebuie să fie autentice și să poată fi verificate. 4. Influența pe care o exercită el trebuie să-i conducă pe oameni la Dumnezeu. Și încă sunt și altele.
Domnule pastor, am ajuns la finalul emisiunii.
Mă gândeam eu că se termină.
Da, din păcate. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această ocazie.
Plăcere. Transmit sănătate colegului nostru, Marius Mitrache.
Sperăm să revină joia viitoare. Dacă nu, veți primi un apel telefonic din partea mea. Vă mulțumesc mult. Dragi prieteni, rămâneți cu binecuvântarea lui Dumnezeu, cercetați scripturile, rămâneți aproape de El. Sper să ne revedem sănătoși săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!